Ви з SBS українською.
Щиро дякуємо усім вам, що слухаєте SBS Audio. А далі у нас вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко.
Україна не прагне захоплювати чужих територій. Українська сторона не зацікавлена в тому, аби забирати території Курської області Росії. Міністерство закордонних справ України вперше таким чином прокоментувало ситуацію в Курській області Російської Федерації, озвучив позицію речник міністерства Георгій Тихий.
Україна не зацікавлена в тому, щоб там забирати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. З районів Курської області тільки від початку цього літа і тільки по районам нашої Сумської області України було завдано більше 2000 ударів. Це РСЗВ, ствольна артилерія, міномети, дрони, 255 керованих авіабомб, більше сотні ракет. Чим швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, зокрема на основі формули миру, тим швидше припиняться рейди сил оборони на територію Росії.
Наразі Україна бачить публічну реакцію партнерів щодо операції Збройних сил Курської області. Союзники реагують нейтрально або стримано, що відображає розуміння партнерами дій України. Бої у прикордонній Курській області тривають від 6 серпня. Україна офіційно підтвердила свою участь у цій операції. Зокрема, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський раніше заявляв, що українські війська вже контролюють понад 1000 квадратних кілометрів російської території.
Угруповання сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області.
Тим часом у Курській області Збройні сили України сформували буферну зону. Планується також відкриття гуманітарних коридорів для цивільних. Про це йшлося на нараді у президента Володимира Зеленського.
Провів сьогодні також нараду із урядовцями. Прем'єр-міністр України, віце-прем'єр, міністр внутрішніх справ також був уповноважений Верховної Ради з прав людини щодо підтримки дій наших військових на території Курської області. Важливо, що Україна воює за правила. І гуманітарні потреби, наявні на тій території, мають бути забезпечені.
За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, обговорювався доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, Організації Об'єднаних Націй та інших неупереджених міжнародних організацій до сформованої Збройними силами України буферної зони на території Курської області Росії. У ній забезпечуватиметься постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню засобів. Серед основних питань безпеки і гуманітарної ситуації Україна розглядає ймовірність створення військових комендатур у контрольованих районах Росії.
Задля того, щоб була координація серед військових частин, які там перебувають, в тому числі задля добровільної позиції Збройних сил України у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, треба буде створити військові комендатури. Коли вони з'являться, чи з'являться вони взагалі, це буде визначатись виключно військовим командуванням. Якщо місцеве населення буде просити про евакуацію, Україна буде відкривати гуманітарні коридори, так і для можливого проходження гуманітарних вантажів чи експертів з боку міжнародних організацій.
Видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела випустило розслідування щодо підриву газопроводів «Північний потік» у вересні 2022 року. У цьому розслідуванні заявляють, що начебто операцію схвалив президент України Володимир Зеленський, а потім нібито намагався скасувати, коли про плани дізналося Центральне розвідувальне управління США. За інформацією Wall Street Journal, ідея операції виникла в травні 2022 року. За словами людей, які брали в ній участь, вона коштувала близько 300 тисяч доларів. У ній була задіяна невелика орендована яхта з екіпажем з 6 людей. Операцію, за даними видання, координував неназваний генерал із досвідом участі в спеціальних операціях, який безпосередньо підпорядковувався тодішньому головнокомандувачу Збройними силами України Валерію Залужному. Також він залучив до координації атаки деяких офіцерів, які мають досвід організації високоризикованих таємних завдань проти Росії. Одним з них начебто був колишній розвідник Роман Червінський. Зазначається, що президент України Володимир Зеленський спершу начебто усно схвалив план операції, однак коли це ЦРУ звернулися до нього з проханням зупинити операцію, він наказав її припинити. Начебто Зеленський передав вказівку про припинення Залужному, але той, пишуть, проігнорував наказ. У текстовому листуванні з виданням Залужний відповів, що йому нічого не відомо про цю операцію, а будь-які припущення про протилежне є простою провокацією. Також Залужний додав, що Збройні сили України не уповноважені проводити закордонні місії, і тому він не брав би в них участі. Додам, восени 2022 року було пошкоджено 3 з 4 ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Європейський Союз назвалися цілеспрямованою диверсією. Російська влада заявляла, що в аварії зацікавлені США та їхні союзники. Сполучені Штати Америки це заперечували. У низці країн розслідування щодо підриву «Північних потоків» було припинене, а от німецька прокуратура видала у цій справі ордер проти українця Володимира, не називаючи його прізвища. Також повідомлялося, що в операції були задіяні ще двоє українських громадян. Російська окупаційна адміністрація Запорізької атомної електростанції попередила МАГАТЕ про можливий демонтаж градирні після пожежі 11 серпня. Про це інформується на сайті агентства. У повідомленні сказано, що команді МАГАТЕ заявили про необхідність оцінити вплив пожежі на структурну цілісність градирні і допустили, що може виникнути потреба в її демонтажі. У МАГАТЕ не змогли визначити причини згаданої пожежі, оскільки фахівців МАГАТЕ не було допущено на місце пожежі. За словами заступниці міністра енергетики України Світлани Гринчук, після захоплення російськими військами української атомної електростанції світ неодноразово опинявся на межі катастрофи, тож навіть обмежений моніторинг ситуації на атомній електростанції є необхідним.
Будь-який інцидент на території атомної станції, особливо такий як пожежа в системах охолодження, це дуже чутлива і важлива інформація для всієї міжнародної спільноти. На жаль, експерти МАГАТЕ не отримали достатнього доступу до інциденту для того, щоб зробити певні висновки. Однак вони продовжують моніторити радіаційний фонд і щодо викидів, і щодо скидів, і не фіксують поки що порушень. Ми так само зі свого боку, з території України, всіма можливими засобами проводимо також такий моніторинг і не фіксуємо.
Впровадження в Україні технології 5G через війну сповільнилося, але не зупинилося. Для її появи слід пройти певний законодавчий процес і узгодити дії з військовими. Однак вже незабаром технологія 5G зможе з'явитися в деяких містах як пілотний проєкт. Про це розповів директор Директорату розвитку мобільного інтернету Міністерства цифрової трансформації України Станіслав Прибитько. Відтепер українці можуть цілодобово користуватися медичними онлайн-консультаціями через онлайн-додаток Хелсі. Отримати консультацію можна протягом 15 хвилин у форматі відео, аудіо або онлайн-чату, розповідає очільник цієї медичної інформаційної системи Євген Донець.
Лікарі 12% всіх консультацій своїм пацієнтам надають або телефоном, або в онлайні якимось чином, або за допомогою месенджера. У нас в Хелсі є така річ, яка називається «Лікар онлайн», це швидкі медичні консультації. Якщо у вас щось не так зі здоров'ям, ви за щось переживаєте, ви просто заходите в застосунок Хелсі, обираєте лікаря, залишаєте заявку, і лікар протягом 15 хвилин зв'язується з вами. І що дуже важливо, що ми розширили цю можливість на 24/7, тому що раніше така можливість була, але вона була все-таки обмежена часом. Зараз ми подивилися, що наші користувачі це дуже часто молоді батьки, які, наприклад, вночі, ввечері пізно або зранку мають якісь проблеми, в тому числі зі своїми дітками, їм треба терміново отримати кваліфіковану консультацію.
Ще до закриття Олімпійських ігор 2024 в Парижі збірна України завершила виступи на змаганнях з 12 медалями. Українські спортсмени здобули 3 золота, 5 срібних, а також 4 бронзових нагороди. Вони вже повернулися на батьківщину. Слухаємо бронзового призера Жана Беленюка.
Та медаль, яку ми не вистачало в колекції, тепер повний, та Валерія казала. Дуже багато медалей, вітань. Я дуже хочу подякувати всім українцям, які дивилися, спостерігали, підтримували наших атлетів, тому що це було дуже важливо для нас. Ми відчували в Франції дуже сильну підтримку саме української діаспори, людей, які там знаходилися наразі. Це дуже мотивувало і давало сили натхнення для того, щоб показувати високий результат. Дуже приємно. Порівняно з Токіо, коли не було глядачів, це зовсім інша атмосфера. Тому хочу подякувати всім і кожному.
У Національному музеї історії України відбулася презентація унікального скарбу трьох срібних римських злитків, які датовані періодом від 306 до 337 року нашої ери. Злитки були врятовані від нелегального продажу та повернуті українській державі. Деталі під час відкриття виставки зі злитками розповів генеральний прокурор України Андрій Костін.
Кілька місяців тому співробітники Національного музею помітили, що на одному з інтернет-майданчиків був виставлений срібний злиток римської доби. Спільними зусиллями прокурорів, слідчих, експертів, оперативних підрозділів була зупинена спроба продажу першого злитку. І надалі під час подальших слідчих дій знайдено ще два аналогічних.
Під російською окупацією у Криму знищено музей Лесі Українки, що розміщувався у Ялті. Музей фактично припинив своє існування. Цей факт виявили кореспонденти «Голосу Криму» під час огляду культурних установ окупованого півострова. На будинку, де був розташований музей, висить охоронна таблиця ще радянських часів. Це й нагадує про перебування там української письменниці наприкінці 19 століття. Втім, усі інші згадки про Лесю Українку окупаційне керівництво прибрало. Так зникла табличка перед входом у будівлю, на якій вказувалося, що на другому поверсі можна знайти музей Лесі Українки та експозицію «Ломикамінь», пов'язану з перебуванням Лесі Українки в Ялті. Зараз же там встановлено нову табличку, яка інформує, що під егідою Ялтинського історико-літературного музею там діє експозиція «Ялта століття 19», а також виставка, присвячена архітектору Ніколаю Краснову. Від експозиції, присвяченої Лесі Українці, залишилися лише маленькі світлини в перемішку з фотографіями Пушкіна, Толстого, Цвітаєвої, а також письмовий столик, за яким працювала Леся Українка. Заступниця постійної представниці президента в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко підтвердила Суспільне Крим, що справді окупанти реконструювали музей Лесі Українки і змінили формат експозиції. Ще в 2015 році музей було перейменовано на Ялтинський історичний музей, там вже не було згадки про те, що це музей Лесі Українки. Потім він був закритий, нібито на реконструкцію на дуже довгий період. І ось нещодавно він був відкритий вже під іншою назвою, реконструйований без експозицій, які були раніше. Також Ольга Куришко наголосила, що нинішнє місце знаходження експонатів, що стосувалися Лесі Українки, наразі невідоме. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.
Подобається? Поділіться, прокоментуйте. Слідкуйте за SBS Українською на Facebook.